14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović i moja gošća je danas kompozitorka i muzikološkinja Branka Popović. Nakon studija kompozicije i muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, ova umetnica završava postdiplomske studije kompozicije na Guildhall školi za muziku i dramu u Londonu u klasi Judith Bingham. Po povratku u Srbiju, Branka Popović je 2013. godine doktorirala na odseku za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u klasi Zorana Erića, gde danas radi kao docent. Njene kompozicije su izvođene na važnim domaćim i inostranim festivalima savremene muzike, između ostalog manifestaciji Svetski dani nove muzike, Bijenalu savremene muzike u Kopru u Sloveniji, Međunarodnoj tribini kompozitora, te Birdwhistle festivalu u Londonu. Sarađivala je sa istaknutim izvođačima i ansamblima posvećenim interpretaciji savremene muzike, među kojima su pijanisti Steven Gutman i Ellen Ugelvik, austrijski ansambl za novu muziku iz Salzburga, Artefakt ansambl iz Grčke, te domaći sastavi kao što su Gradilište, Studio 6, Trio Pokret, Metamorfozis, Gudači Svetog Đorđa, LP Duo i drugi. Branka, dobar dan.
Dobar dan.
Nedavni događaji nam nekako nameću da se najprije osvrnemo na vaš muzikološki rad. Na tribini pod nazivom Novi zvučni prostori Centra za muzičku akciju u saradnji sa Udruženjem kompozitora Srbije i muzičkim redakcijama Radio Beograda 2 i 3. programa Radio Beograda govorili ste o delu Spisak broj 1 Zorana Erića. Pa evo za početak recite nam nešto više o ovom događaju.
Centar za muzičku akciju pokrenuo je tribinu koja je posvećena interpretaciji savremenih dela i to iz više uglova, iz kompozitorskog, izvođačkog i muzikološkog, a zatim iza tih tribina ostaje vrlo obimna dokumentacija i opet i audio i vizuelna i u obliku tekstova i mislim da je to jedan jako dobar vid bavljenja savremenom muzičkom praksom jer je pored toga što ta muzika nastaje i živi na koncertnim podijumima, vrlo je bitan taj govor o njoj i ta vrsta arhiva koja se pravi na sajtu Centra za muzičku akciju, jer na taj način zapravo to biva, da kažem, sistematizovano u jednu vrlo korisnu biblioteku onoga što se desilo u posljednje vreme. Ja sam imala zadovoljstvo da nekoliko puta budem učesnik tih tribina i kao neko ko govori o drugim delima, a i kao neko o čim delima se govori. I ova posljednja tribina bila zaista zanimljiva, posebno kada je reč o delima kao što je to Spisak Zorana Erića, koja prvo daje mogućnost da se sagledaju sa različitih aspekata iz različitih uglova, a pored toga i otvaraju razna pitanja, tako da ta diskusija koja može da se razvije u jednoj takvoj kompoziciji zapravo dobije vrlo zanimljive i nepredvidljive oblike. U tom smislu mislim da je moje veliko zadovoljstvo što sam u stvari učestvovala u ovakvom jednom događaju.
Recite mi, kada je reč o ovoj temi, kakav je odnos između kompozitorske i muzikološke delatnosti u vašem radu? Koliko vam u muzikološkom radu pomaže to što se bavite i kompozicijom i zapravo kakav je odnos između pisanja muzike i pisanja o muzici u vašoj umetničkoj praksi?
Pa reći u stvari o dve vrlo različite discipline, a istovremeno vrlo bliske discipline. Za mene muzikologija predstavlja jedan temelj, zapravo jedan okvir koji mi omogućava da sagledavam muzičke fenomene iz različitih uglova. Zapravo muzikologija kao nauka, multidisciplinarna nauka koja pomaže da se zapravo svi ti fenomeni bolje analiziraju i razumeju. Mislim da to da je svaka vrsta, da kažem, praktičnog bavljenja muzikom koji podrazumeva izvođenje ili dirigovanje ili komponovanje uvek podrazumeva i neku vrstu muzikološkog istraživanja, znači u većoj ili u manjoj meri i ono za mene lično, a verujem i za sve druge, pomaže da se te sopstvene ideje na nekom drugom polju bolje artikulišu i da se nekako lakše realizuju. moram da kažem da, iako sam ja, da kažem, primarno radim na polju kompozicije, od završetka studija pa evo do danas, uvek postoji neka vrsta muzikološkog angažmana i to meni vrlo prija. Razlika je u tome što pisanje o muzici podrazumeva jednu vrstu egzaktnosti, obavezujući je da se konsultuju određeni izvori, da se sakupe određene činjenice, da se, naravno, u svu slobodu, da se te činjenice interpretiraju na jedan kreativan način. Ipak postoji neka vrsta obaveze da sve to bude vrlo jasno, da sve bude objašnjeno, da sve bude argumentovano, dok pisanje muzike, koliko god takođe može biti vrlo egzaktno, sistematično i sve ostalo, dozvoljava jednu vrstu slobode, znači pre svega slobode da uzimate u obzir kako neka delovanja u prošlosti ili delovanja u savremenom društvu, neke umetničke prakse koje su za vas relevantne. Znači, možete da proberete svoju neku umetničku priču na koju referirate. S jedne strane, s druge strane, u tom procesu rada može postaviti jedan deo koji ne mora biti objašnjen. Znači, koji je dovoljno da ima dejstvo kako vi želite da postignete u tom određenom kontekstu. Tako da mislim da ona ostavlja, kažem, jednu vrstu misterije, jednu vrstu slobode. Ta vrsta, kažem, neke fleksibilnosti možda razlika između ova dva polja.
Predlažem da sada saslušamo kompoziciju Solitude Self-Reflections za klavir Branke Popović u tumačenju pijaniste Stevena Gutmana. Thank you. Pijanista Steven Gutman odsvirao je delo Solitude Self-Reflections Branke Popović, našoj gošći u današnjoj emisiji Vreme muzike. Pre nekoliko meseci, tačnije 11. februara ove godine, imali smo priliku da po prvi put čujemo vaše simfonijsko ostvarenje Toba. Jako je delo premijerno predstavljeno tada, radi se o kompoziciji iz studentskih dana.
Toba nije sasvim delo iz studentskih dana. U Tobu sam ja pisala u Londonu posle završenih postdiplomskih studija sledeće godine kada sam na Guildhall School of Music and Drama bila Composition Fellow. Tako da je to, pored nekih zaduženja u školi koje sam ja imala, bio jedan od mojih projekata. Tako da kompozicija napisana tada.
Koja tu godina u pitanju?
To je 2006. godine.
A šta je uticalo na to da Toba posle toliko godina ugleda svetlost dana? Da li je u pitanju bila potraga za odgovarajućim orkestrom za izvođenje dela ili se pak radi o izazovima drugačije prirode?
Jednostavno nije bilo prilike da se izvede kompozicija. Teško je danas i naći, znači, orkestar dobiti jedno izvođenje jednog velikog ansambla. I mislim da je ovaj potez muzičke produkcije da ove godine napravi konkurs gde će se sakupiti, izabrati i izvesti kompozicije nastale u poslednje vreme jedan izuzetan potez, jer mislim da će izneti na svetlost dana mnoge kompozicije koje su napisane, a stajale su možda u nekim fiokama, i konačno ćemo imati prilike u stvari da ih čujemo onako kako zapravo to treba da bude.
Koja je u pitanju bila inspiracija za nastanak dela?
Toba je Vulkansko jezero u Indoneziji. Zapravo nastalo je na mestu gde je davno bila vulkanska erupcija, za koju se smatra da je bila najveća ikad na planeti. I ta vulkanska erupcija, znači, pored toga što je imala katastrofalne posledice po okolinu, a s druge strane definisala je jedan novi put, u stvari jedan novi izgled. Čak se smatra da je promenila čak i genetsku osnovu čovečanstva. Toliki je bio veliki njen uticaj. Tako da je to bila više neka, kažem, inspiracija, daleka asocijacija, nego što je to, kažem, na neki baš direktan način uticalo na formiranje kompozicije.
Saslušajmo sada Tobu za simfonijski orkestar Branke Popović u tumačenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Jakopa Siparija i snimak koji je ostvaren 11. februara ove godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.
Thank you.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Jacopo Sipari izveli su ostvarenje Toba Branke Popović, gošće u današnjem izdanju Vreme muzike. Kada je reč o muzičkom jeziku Tobe, u njemu se primećuju prepoznatljivi elementi vaše poetike koje ste zadržali i danas. Tu pre svega mislim na postminimalističke i avangardne elemente. E sad, iako je nekim umetnicima potrebno dosta vremena da izgrade svoj stil komponovanja, čini se da ste vi to postigli veoma brzo. Ali eto, recite mi kako se taj razvoj odigrava u vašem stvaralaštvu.
Moram da kažem da mi je vrlo imponuo što je primećeno da tu ima neke osobenosti u tom izrazu, jer tokom studija svojih osnovnih, glavna ideja koju sam ponela, ta da kompozitor treba da traži neki sopstveni izraz, da je njegova misija, bez obzira na to da li će u tome uspeti ili neće, ali da treba da stvara novi zvuk. I moram da kažem da sam vrlo rano zapravo bila usmerena upravo na tu ideju i da se to možda zato iz tog razloga desilo nekako tako rano, a i dan danas nekako čini mi se, ima tu naravno nekih promjena, ima razvoja jeziku, posebno kažem u vertikali, u tretmanu vertikale, ali osnovni način strukturiranja muzičkog toka prilično datira iz tog perioda. Mislim da je to baš ta postdiplomske studije kada su se nekako valjda nakupile, završio se taj jedan period, pa je nastalo sad, promijenila sam sredinu i onda čini mi se da mi se baš u tom trenutku su mi se stvari razjasnile. Tad, to je stvari prvi trenutak kad sam se ja fokusirala potpuno na kompoziciju. Tada sam stalno studirala i muzikologiju i kompoziciju i to je baš bio jedan trenutak fokusa kada su se neke stvari kod mene sistematizovale i dalje i krenule sad dalje u ovom pravcu.
A sada ćemo slušati delo Stardust za violu i gudački orkestar Branke Popović u interpretaciji soliste Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis pod upravom Ivana Markovića. Thank you. Violista Saša Mirković i gudački ansambl Metamorfozis pod upravom Ivana Markovića izveli su delo Stardust Branke Popović, gošće u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Kad je u pitanju stvaralaštvo mladih savremenih srpskih kompozitora, čini mi se da njihovim opusima dominiraju dela za manje instrumentalne sastave. Eto, ako smijem da primetim, i u vašoj muzici se često sreću kamerna dela. Čak i vaša opera Petrograd pisana za kamerni vokalno-instrumentalni sastav. Kako vi kao kompozitorka, ali i kao muzikološkinja, komentarišete ovu pojavu u domaćem muzičkom životu? Da li se tu radi o stvaralačkom trendu, duhu jednog vremena? Da li je u tom smislu prošlo vreme velikih formi i instrumentalnih sastava?
Kompoziciona produkcija muzičkih dela zavisi dosta uslovljena time koje su mogućnosti za izvođenje. Za izvođenje savremene muzike, pored toga što je potrebno da izvođač bude vrlo spretan i sposoban, potrebno je da ima određeni afinitet za interpretaciju upravo ovakve muzike. Danas se izvođači specijalizuju za određene periode, tako da to nije ništa čudno. I čini mi se da je nekako verovatnije da će se takvi ljudi udružiti u neke kamerne sastave, a ne u neke jako velike ansamble za koje je potrebna i velika podrška i drugačija vrsta organizacije. Tako da nekako je logično da u stvari to polje delovanja bude najviše u polju kamerne muzike. Druga stvar, kamerni sastavi podrazumevaju i fleksibilnije sastave, znači neobičnije kombinacije instrumenta i nešto što može dovesti do nečega što ima neku osobenost u tom zvučnom smislu. Tako da jeste najčešće zapravo stvaranje kamerne muzike, međutim moram da kažem da kod mene takođe, mislim, najveći broj kompozicija pisan za male sastave, ali pored tobe ja imam još dve simfonijske kompozicije koje nisu izvedene, kao i pretpostavljam i odnosno znam da ima i mnogih kolega, tako da možda više ne znamo o tim nekim delima nego što ona zapravo ne postoje. Pa ću se vratiti na prošlo pitanje i na ovaj fantastičan potez muzičke produkcije da zapravo to iznese i predstavi. Pisanje za veliki ansambl je poseban izazov, to je poseban način razmišljanja i on daje nepregledne mogućnosti. Za mene je to uvek fantastična mogućnost kada mogu to da radim. I mislim da vreme velikih formi, velikih ansambala nije prošlo, već mislim da je potrebno da se u tom ansamblu koji je konvencionalan, koji ima svoje neke zakonitosti, zapravo pronađe novi zvuk.
Sada ćemo slušati četvrtu scenu iz opere Petrograd Branke Popović u tumačenju ansambla Gudači Svetog Đorđa, kamernog sastava Gradilište pod vođstvom Radeta Pejčića. Vokalni solisti su soprani Jelena Jovanović Bakopulu i Biljana Soldo, mecosoprani Ana Radovanović i Ana Sinicki, tenori Ljubomir Popović i Danilo Stošić i baritoni Nenad Nenić i Aleksandar Novaković. Ulogu naratora tumači Vladimir Dinić.
Those were foggy days, strange days. Noxious October marched on with frozen gait, but all believed in spring. A popular cabinet minister had indicated that spring was coming. Thus was in workshops, in print shops, in hairdressers, in diaries, spoliated taverns, the same crazy shaggy town was always hanging around, and just badly printed leaflets in people's hands. Everyone feared something, talked for something, moved into the streets, gathering crowds, and then spirits. In Arkhangelsk, Isara, Petersburg, Moscow, everyone acted the same way. Everyone feared something, hoped for something, moved into the streets, gathering crowds, and then again spirits. Those were foggy days, strange days. Noxious October marched on. Then over switch of the night to the vacant blocks of the city outskirts to hear the same unfortunate note. Oh, oh, such was the sound in the space. But was it a sound? It was the sound of some other world that attained a rare strength and clarity. Oh, sounded softly in the suburban fields of Moscow, beaches of Scotland. But no better of this blue. There was no wind. And the dogs made silence. Have you heard this October song in the year 1905?
Oh, kept shouting, "Keep moving, folks, keep moving! Nothing to be seen here but bodies, bodies, it's more bodies. Bodies are sitting and standing everywhere. Oh, I can't feel the space that's going through to it. Oh, something's been hurt. Revolution! Evolution! Proletariat! Strike! And more coming. All the talk was about how it's such and such a place, in such and such a place, there were already strikes. And it's such and such a place, in such and such a place, a strike was in the making. And for that reason, they should strike too. Strike right here on the spot. Don't budge. Angel Perry had been left alone. Her husband was there. She opened her book, Man and His Bodies, but the book kept falling out of her hands. And the doorbell rang and it flew, Varvara Evgrafovna.
Was this who gave it to you? Of course, but what is it? You mean, an imbecile? Isn't it rubbish? And you read the manifesto. Bourgeoisie, sensing it time to seize the point, mysticism. You, of course, are going to the Sukata's ball. I am. A mutual acquaintance of ours will be at the ball. Only you come. Well then, please give him this letter. Give it to him and it's all. Here is to it. You will, won't you? Well, very well, then the Moscow mass meeting. Barbara Evgrafovna, dear darling, take me along to the meeting. Oh, oh, take me along. All right, let's go.
They were walking along the Moika. The last gold and the last chrysanthemum of the garden had fallen into queer of leaves. Oh, such was the sound of space. Yet, it sounded softly in the forest and fields in the suburban spaces of Moscow, Petersburg, Saratov. Did you hear this October song in the year 1905?
It must be a victory song, a strike.
No victory was a blow. There was no wind, and the dogs remained silent. Coming along them, his feet slightly light, he touched his cap and he said nothing, walked on.
Ansambl Gudači Svetog Đorđa, kamerni sastav Gradilište, soprani Jelena Jovanović-Bakopulu i Biljana Soldo, mezzo-soprani Ana Radovanović i Ana Sinicki, tenori Ljubomir Popović i Danilo Stošić i baritoni Nenad Nenić i Aleksandar Novaković. Pod vođstvom Radeta Pejčića izveli su četvrtu scenu iz opere Petrograd Branke Popović, gošće u današnjem vremenu muzike. Branka, za kraj, recite nam nešto više o saradnji sa domaćim izvođačima i ansamblima. Šta u narednom periodu možemo da očekujemo kada su u pitanju nova dela, koncerti, eventualno CD izdanja i tako dalje? Koje projekte izvedete kao značajne?
Što se tiče saradnje sa domaćim ansamblima, mislim da sarađivala sam sa mnogim domaćim ansamblima, a sam nešto u poslednje vreme, krajem godine recimo, Rade Pečić sa svojim kamernim orkestrom, Ljubica Marić izveo moju kompoziciju Starda za violu i orkestar nekoliko puta u Beogradu, zatim u Austriji i Mađarskoj. Istu tu kompoziciju i takođe krajem godine i Saša Mirković izveo sa svojim ansamblom Metamorfozis. Zatim LP Duo je skoro objavio i snimio izbor kompozicija za dva klavira, među kojima je jedna moja. Tako da je to nešto što se tiče, kažem, evo sad kraja prošle godine, a od projekata koji je trenutno, najveći projekat na kojem radim, nije vezan za domaće ansamble, već za kineski ansambl Chinese National Orchestra i za orkestar Zabranjeni grad, za koje pišem kao učesnik jednog posebnog projekta koji se zove Composers Field Trip to China, koji se dešava evo prošle godine, a završit će se, znači, do kraja ove godine izvođenjem dve nove kompozicije. I moram da kažem da mi je to posebno inspirativno, jer su u pitanju kineski tradicionalni instrumenti koji su u kombinaciji sa standardnim orkestarskim instrumentima. Pa nekako me sad te neobične kombinacije, a počeo od davnašnje saradnje sa Studijom 6, gde sam pisala za blok flautu, trubu, harfu i harmoniku, mislim, izuzetno, da kažem, neobičan sastav, pa me nekako prati sad to pisanje za neke neobične instrumente. Upravo sam završila kompoziciju za kontrabas i Electric Rhodes piano za kontrabasistu Gorana Kostića i pijanistu Miloša Veljkovića, za ovaj ansambl koji je redak u klasičnoj umetničkoj muzici. To je tek završena kompozicija i eto, očekujem uskoro da će biti izvedena. A 7. maja na Kolarcu prvi put će biti izvedena kompozicija za klavir i harmoniku. Izvešće pijanistkinja Katarina Radovanović i izuzetan akordeonista Miodrag Đorđević. Do kraja godine treba još da završim kompoziciju, novu kompoziciju Sašu Mirkovića za violu i orkestar, tako da i još mnogo nekih malih kamenih kompozicija koje će preći u sledeću godinu, jer znači, nemoguće postići.
Znači, aktivnost kako na domaćoj, tako i na inostranoj sceni.
Jeste.
Saslušajmo sada kompoziciju Iza zatvorenih vrata za violinu i klavir Branke Popović u interpretaciji violinistkinje Ivane Četković i pijanistkinje Bojane Dimković, čime ujedno i zaokružujemo emisiju. Prijatan dan želi vam Nikola Pejčinović.